Dobro jutro, poštovani slušaoci. 8 je sati i vrijeme je za još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Srijeda je 16. junski dan. Meteorolozi za danas prognoziraju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 24 do 32 stepena Celzijusa. Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš. I Radio Prijedor.
Radio Vogušća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Jonsvit Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Radio Žeca.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrali su više prijedloga zakona, među kojima su izmjene krivičnog zakona koje se odnose na javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje. U Sarajevu počeo upis u prvi razred srednje škole. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova je nastavljen u sjedištu Evropske unije u Briselu. Američki predsjednik Joseph Biden obećao je u Briselu da će ruskom kolegi sa kojim danas ima sastanak Vladimiru Putinu reći gdje je crvena linija. Među onima koji su se najviše obradovali boljoj epidemiološkoj situaciji su sportski radnici i publika koja je nakon dužeg perioda dobila priliku sa tribina bodriti svoje klubove. Još jednom dobro jutro, ostanite s nama do 9.
You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable.
U parlament Bosne i Hercegovine upućena je inicijativa o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim su predviđene novčane kazne i kazna zatvora do 3 godine za poticanje na nasilje i govor mržnje izrečen u javnom prostoru. Medijski radnici ističu kako je govor mržnje veoma zastupljen u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, posebno u komentarima na portalima i društvenim mrežama, ali i među političarima u javnim nastupima. Smatraju da bi ovakvo zakonsko rješenje bilo dobro samo ako se bude primjenjivalo jednako za sve, a ne selektivno korišteno od strane političkih elita za obračun sa neistomišljenicima. Analitičari pak ističu da je medijski prostor u BiH veoma neregulisan i da ima mnogo medija kojima se ne znaju vlasnici, urednici i zaposleni, a poseban problem predstavlja što nemaju ni moderatore koji bi sankcionisali određeni sadržaj na internetu. Uz to, Bosna i Hercegovina nema ni krovno regulatorno tijelo koje bi imalo mogućnost izricanja kazni za izrečeni govor mržnje i nasilja, a tužilaštva i sudovi uglavnom ne rješavaju takve prijave. Priča Gojka Veselinovića.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Skupštine BiH Denis Zvizdić, koji je potpredsjednik stranke Demokratske akcije, uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjene krivičnog zakona kojim bi se sankcionisao svaki oblik govora mržnje koji kontaminira javni prostor u BiH, uključujući internet i društvene mreže. U obrazloženju predloženih izmjena navodi se:
Mislim da je krajnje vrijeme da kao država preventivno djelujemo kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva i zaustavimo govor mržnje i poticanje na nasilje, posebno na internetu i društvenim mrežama.
U traženim izmjenama definisano je da se izazivanje mržnje ili poticanje na nasilje iskazano u javnom prostoru putem bilo koje vrste medija kazni novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine. Aleksandar Trifunović, glavni urednik portala Buka, kaže da se govor mržnje svakodnevno zatiče u komentarima na razne tekstove. Zato upozorava na to kako je potrebna posebna senzibilnost da bi se pitanje govora mržnje zakonski uokvirilo, s obzirom da bi vlasti potencijalnu izmjenu zakona mogli iskoristiti za neku vrstu cenzure.
Mi trenutno imamo situaciju da političari su stvari koji najviše šire govor mržnje koji ga izgovaraju, a prolazi sankcija upravo zato što im ide na ruku.
Lana Ramjak, urednica portala Radio Sarajevo, kaže da oni rade moderaciju komentara na portalu i društvenim mrežama, te da govor mržnje sankcionišu ukoliko mogu. Ona pojašnjava da je govor mržnje najzastupljeniji upravo na društvenim mrežama, što se posebno pokazalo u jeku pandemije kada su mnoge kolege bile na bolovanju te nisu bile u mogućnosti da moderiraju komentare na svojim stranicama.
Tako da smo vidjeli i šta znači kad se ne čiste komentar, kakva je to količina i kako na jedan komentar, ukoliko se ne obriše na vrijeme, ne skloni, zna se, da se tako izrazim, uslovno rečeno, na kalemici još 10-20, tako ne i više komentara koji će samo nastaviti u tom tonu.
U istraživanju mapiranje medijskih portala u BiH, koje je predstavio Centar za promociju civilnog društva, navodi se kako BiH ima 615 web portala, od kojih čak 270 nema impresum, odnosno nisu navedeni podaci o imenima urednika i novinara tog medija. Od toga 360 portala ne omogućava komentare, dok su oni dozvoljeni na 255 portala. Enes Osmančević, profesor univerziteta u Tuzli, koji je bio i voditelj istraživačkog tima, kaže kako je ovo veliki problem jer većina portala nema moderatore na sajtovima i društvenim mrežama.
pogotovo ako budu upozoreni da ti komentari sadrže neistine, da sadrže harangu, govor mržnje i tako dalje. Dakle, dosta portala nema mogućnost da nema ljude koji bi se time bavili.
Vijeće za štampu BiH nadgleda primjenu kodeksa za štampu i online mediju BiH i reaguje po prijavama koje prime. U odgovoru za radio Slobodna Evropa navode kako se bilježi stalni porast govora mržnje u online prostoru, naročito u komentarima posjetilaca i na društvenim mrežama. Međutim, ističu da kao samoregulirajuće tijelo nemaju mogućnost efikasnog sankcionisanja medija koji omogućavaju takav govor. Kao teškoće u sankcionisanju govora mržnje iz Vijeća za štampu navode neadekvatne reakcije tužilaštava i nepokretanje postupaka protiv korisnika internet portala koji zloupotrebljavaju pravo na diskusiju i razmjenu mišljenja. Da sloboda govora i zaštita korisnika na internetu nije posebno regulisana u BiH, upozorila je i Evropska komisija u izvještaju za BiH iz 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je počeo upis u prvi razred srednje škole. Koliko je planirano ove godine da se upiše srednjoškolaca u kantonu Sarajevo, te do kada će trajati upis? Odgovore na ova pitanja čućemo u prilogu Munevere Bašić-Hodžić.
Ove godine 9. razrede osnovne škole u kantonu Sarajevo završilo je 3956 učenika. Planirano je da se upiše oko 3800, a svi oni mogu odabrati po 3 opcije škola po vlastitom izboru. U sistemu upisa su 43 srednje škole, od čega je 36 javni i 7 privatnih škola. U toku je i konkurs za deficitarna zanimanja za 13 srednjih škola, prvi put za učenike i trećih razreda, što znači da će resorno ministarstvo finansirati cjelokupno školovanje učenika prvi, drugi i treći razred sa zanimanja koja se stiču trostepenim srednjoškolskim obrazovanjem. Uključene su i škole koje pohađaju učenici sa poteškoćama, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i svake škole stipendira po 30 učenika za zanimanja stolar, bravar, hemijski čistač. Do sada je sistemom online upisa pristupilo 3600 učenika. Do sada nisu zabilježene nikakve poteškoće. Prvi upisni rok učenika u prvi razred srednje škole u kantonu Sarajevo trajaće do 18. juna, a drugi od 24. do 28. juna. Saopšteno je iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Objavljen je i poziv za stipendiranje talentovanih učenika. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić.
Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.
Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.
Hello Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe. So why be shy, why be humble? I just came straight out the jungle. You can't compete with me, cause you know I got the rhythm. I did it before, now we'll do it again. So listen what I say, yeah, I am a point of view. Not everyone can do this, so in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. You know I've been waiting, so stop pumping. Make some noise. The Monica trap, the Hazard trap, the Fulani trap, the Booyah trap, the Zulu trap. No living house, me living the tree. Electric stick and gear shop. No smoke, no steam, no techno cup. All me takes a glass of juice.
Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Morning, I have been grieving, I have been crying, no more tears in my eyes. There's a hearty, hearty wind blowing south to north.
calling in my head, trying all my plans. If there's a mercy in the cloud, who knows the right is never wrong. Move the saddest off my back and stop the fire burning in my home, Africa. Here comes the news from the mighty Lord. Translation is about to come to end, right? Rapping is digging down river, not to south, to let milk and honey flow side by side. My name is Obamiz, I didn't teach me DJ, hear me DJ, that me have a shop, not still got an adventure. Is your name, no limit, no house, me limit, no flat, electricity can give you some, no smoke, no steam, no take, no cook, for me takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.
Jumping on the mic, cause me rockin' up a fiction. When I hold in the mic, cause me awesome, I'm precious. What do you say to me? I'm me, I'm funny, and me rhyme. Spending me a time on the twist, it's your dime. That you find it funny, me, you have to realize it. What me here, I watch what I really want it. Me not flying, I'm just cooling. Come on now, just set it off.
Hello, Africa, tell me how you doing. Hello, motherland, tell me how you doing.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Sada ćemo pričama do regije. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nastavljen je u sjedištu Evropske unije u Briselu. Ovo je bio prvi susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija. Proces razgovora o normalizaciji odnosa je zastao na jesen 2020. godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Dušan Komarčević.
Ni oko čega se nismo saglasili. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje prvi zvanični susret sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem nakon sastanka u Briselu. Vučić je u izjavi za medije objasnio da je albanska delegacija na sastanku pokazala da ne želi da razgovara o formiranju zajednice srpskih opština, što je dogovoreno briselskim sporazumom 2013. kao i da od Beograda traže da podhitno prizna nezavisnost Kosova.
Ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. I oni su verovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo. Jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakve lične iznošenja ličnih političkih stavova.
Za sada je jedino dogovoreno da se dijalog na najvišem nivou nastavi krajem jula. U međuvremenu predsjednik Srbije će razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba jer je, kako kaže, zabrinut zbog neodgovornosti koju pokazuju zvaničnici Kosova. Sa druge strane, premijer Kosova Aljbin Kurti kaže da je sastanak bio konstruktivan i da je optimista, pošto, kako je rekao, sada postoji iskreni pristup problemima.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju, pa ovo treba da se promeni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenimo evropskim i euroatlantskim putem.
Kako kaže, na sastanku je izneo predlog da se uspostavi bilateralni reciprocitet po pitanju prava manjina u Srbiji i na Kosovu, kao i da se ispitaju navodi nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Dušana Mihajlovića da u Srbiji postoji još 11 masovnih grobnica u kojima su sahranjeni Albanci sa Kosova. Kurti kaže da je predložio da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju o miru kojom bi garantovali jedni drugima da neće biti međusobnog napadanja. Sastanku Vučića i Kurtija prisustvovali su šef evropske diplomatije Josep Borel i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nakon sastanka, Lajčak je u kratkoj izjavi za medije rekao da je današnjim sastankom otvoreno novo poglavlje, iako razgovor nije bio lak. Za Evropsku uniju je važno što su oba lidera potvrdila da nema drugog puta napred osim normalizacije odnosa Srbije i Kosova, dodao je Lajčak.
The European Union, as well as the citizens of Kosovo and Serbia,
Evropska unija kao i građani Kosova i Srbije imaju visoka očekivanja od dvojice lidera da prevaziđu nasleđe prošlosti i povedu Kosovo i Srbiju ka zajedničkoj evropskoj budućnosti, tako što će biti u stanju da na sveobuhvatan način normalizuju odnose.
In a comprehensive way.
Pre zajedničkog sastanka, Josep Borel je održao odvojene bilateralne susrete sa kosovskom i srpskom delegacijom. Uoči tih sastanaka, Borel je pozvao strane da iskoriste novi momentum o Zapadnom Balkanu u Evropskoj uniji kako bi postigli sporazum o normalizaciji odnosa.
We know this dialogue is not going to be easy.
Znamo da dijalog neće biti lak, ali ovaj proces uz iskreno učešće obeju strana je neophodan za dobrobit građana Kosova i Srbije. Recimo to jasno, ishod dijaloga je najbolji put ka evropskoj budućnosti za obe strane.
To the European future of both sides,
rekao je Borel. Proces razgovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine obustavljen je u drugoj polovini prošle godine, kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu. Briselski sporazum postignut je u aprilu 2013. a većina dogovora iz ovog sporazuma nije sprovedeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na strani Ohridskog jezera, koja pripada Sjevernoj Makedoniji, novi hoteli, apartmani, restorani grade se brzo, a ponekad i nelegalno, uz slabo uvažavanje istorijskog karaktera te oblasti. Nagli razvoj uticao je na životnu sredinu, što je dovelo do toga da UNESCO prijeti da će revidirati status Ohrida kao zaštićenog kulturnog nasljeđa. Slušamo Sonju Gočanin.
Neobuzdani razvoj ugrožava zaštićeni status Ohridske oblasti Severne Makedonije. Jezero Ohrid prostire se na granici Severne Makedonije i Albanije. U obe zemlje ta oblast je proglašena za svetsku baštinu pod UNESCO zaštitom. Područje je zaštićeno zbog kulturnog i ekološkog značaja. To nije bez razloga, kaže Nikola Paskali, arheolog i ronilac.
Ohrid je za mene divan. Za ovu kombinaciju prirodnog i kulturnog nasljeđa nemoguće je reći gde je lepše, pod vodom ili na kopnu.
Crkve i manastiri u mestu Ohrid u Severnoj Makedoniji datiraju još iz 6. veka. Arheolozi su pronašli i ostatke praistorijskih kuća. Ali u modernoj eri izgled te oblasti se brzo menja. Turizam je ubrzao izgradnju hotela, apartmana i restorana i uticao na životnu sredinu i istorijski karakter grada. Paskali kaže da kao ronilac nailazi na sve više otpada u jezeru Ohrid.
Kao što vidite, smeće ima puno, a tu su i ribarske mreže. Gde više ljudi imate urbanizaciju, gde više urbanizovano ima više otpada. Ovde, kao što vidite, ima sve što čovjek koristi od plastike za jednokratnu upotrebu do građevinskog otpada. Također možemo vidjeti pločice starih kuća, kamenje, stene i tako dalje.
Veliki broj novih zgrada uz obalu jezera građene su bespravno. Neki investitori su dobili dozvole, ali krše UNESCO smernice na očuvanju zaštićene baštine. UNESCO je upozorio Severnu Makedoniju da preduzme korake da se zaustavi nekontrolisani razvoj. U suprotnom, Ohridska oblast biće proglašena ugroženim nasleđem. Konstantin Georgijevski, predsjednik opštine Ohrid, kaže da se radi na rušenju nelegalnih objekata.
Prošle godine uklonili smo nelegalne objekte, a ove godine također sprovodimo dalje zakone i preporuke UNESCO-a. Ove situacije nisu prijatne, ali sve više ljudi postaje svesno da su zgrade koje su izgradili neprimerene, da su prekršili pravila. Želim da apelujem na sve one koji su dobili odluke o uklanjanju objekata, posebno na obali, da postupe po tim konačnim odlukama.
Arheolog Paskali smernice UNESCO-a vidi kao važan poziv na reagovanje.
Kako arheolog i čovjek.
Kao arheolog i osoba koja je u kontaktu sa prirodom mogu da zaključim da se urbanizacija Ohrida sprovodi neprofesionalno, bez ikakvih konsultacija sa stručnjacima. Zbog toga u budućnosti ne očekujem pozitivne rezultate. Sve što vidite samo će potonuti.
UNESCO će odlučiti narednih mjeseci da li će područje Ohrida proglasiti ugroženim. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio 27. Probudite se s nama.
Vraćamo se domaćim temama. Prosjačenje i eksploatacija djece u Bosni i Hercegovini, nažalost, gorući su problem sa kojima se suočavamo u posljednjih nekoliko godina. S ciljem prevencije slučajeva prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece, potpisan je protokol kojim se definišu obaveze i djelovanja institucija koji su odgovorni za zaštitu djece. Prilikom potpisivanja upućen je još jednom apel građanima da ne daju novac djeci koja prose, jer time samo podstiču dalji razvoj prosjačenja i trgovine djecom. Adnan Čebić.
Ukoliko dnevno ne doprinese 50 konvertibilnih maraka, a u nekim slučajevima i više od 100, dijete koje je natjerano na prosjačenje bit će kažnjeno gladovanjem, spavanjem van kuće, ali i psihički i fizički zlostavljano. Sve se ovo krije iza organizovanog prosjačenja u kojem su žrtve djeca. Odgovornost u suzbijanju ovog velikog problema imaju institucije, a kako bi se one povezale i aktivnije djelovale, potpisan je protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece u gradu Tuzla. Mirsada Bajramović, predsjednica udruženja Zemlja djece.
Kako policija, odnosno Centar za socijalni rad, treba da postupi kada dobije prijavu, kada zaprimi prijavu od građana ili bilo koje druge institucije, kako treba da postupi kada neposredno uoči dijete koje je eksploatisano, odnosno koje je potencijalna žrtva trgovine ljudima, kako treba da postupi kada je dijete samo na ulici, kako treba da postupi kada je dijete u pratnji odrasle osobe za koje ne može da se utvrdi identitet.
Prema protokolu jasno je navedeno kada koja institucija treba da djeluje, kada njena nadležnost prestaje, a ukoliko dođe do toga da izostane reakcija pojedinca ili institucije, kada će biti pokrenut krivični postupak.
I u slučaju nepostupanja, naravno, pokrenut će se odgovornost tih pojedinaca, odnosno tih institucija i same institucije, zašto u kojem momentu nije postupilo u skladu sa protokolom.
Protokol je potpisan između Gradske uprave Tuzla, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Centra za socijalni rad Tuzla, Doma zdravlja i Udruženja Zemlja djece Tuzla. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.
Radi se o projektu jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH.
Policija Tuzlanskog kantona je u prethodnom periodu ostvarila zapažene rezultate u sprečavanju trgovine i eksploatacije djece, te su učinili sve što je u njihovoj nadležnosti, tvrdi Dževad Korman, direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Mi ćemo i u daljem radu, prije svega, dakle, evo i kroz potpisivanje ovog sporazuma, nastaviti sa svojim aktivnostima kroz redovne obilaske lokacija gdje se vrši prosjačenje od strane djece, odnosno gdje se djeca zloupotrebljavaju za takve namjene.
Inače, protokol je dio projekta jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koji implementira World Vision Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece Bosne i Hercegovine i nevladinom organizacijom Kali Sara uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država. Nadležni napominju da ne mogu samo oni da rade na sprečavanju ovog problema, te apeluju i na građane da prijave svaku sumnju, ali i ono što je najvažnije, da ne daju novac djeci koja prosi, jer time samo podstiču i afirmišu razvijanje ovog kriminala. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
Tokom ove godine kroz podsticajne programe Zavod za zapošljavanje će isplatiti oko 3 miliona maraka za nova zapošljavanja i samozapošljavanja na području Bijeljine. Tokom pandemije virusa korona na području Bijeljine mjesečno je zabilježeno između 250 i 300 otkaza, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Opširnije u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Nivo zaposlenosti, odnosno razlika između zaposlenih i otpuštenih radnika, je jedan od pouzdanih pokazatelja stanja privrede u određenom periodu. Tokom pandemije virusa korona na području Bijeljine mjesečno je zabilježeno između 250 i 300 otkaza, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Firme su uglavnom otpuštale radnike privremeno, u zavisnosti od stanja na tržištu, ističu u Zavodu i dodaju da pandemija nije u značajnoj mjeri uticala na pad zaposlenosti u Semberiji. Direktor Bijeljinske filijale Zavoda za zapošljavanje Siniša Kajmaković ocjenjuje da je tokom pandemije ukupno posmatrajući bila relativno mala razlika između broja radnika koji su dobili otkaz i radnika koji su bili zaposleni, opširnije u njegovoj izjavi.
Recimo, firma otpustila 40 radnika na 2-3 mjeseca, vratila ih je ponovo u procentima 80% i to je trend koji vlada u Bijeljini otprilike. Tako da sve kad saberi i oduzme, mi ne možemo reći da imamo neki značajan pad zaposlenosti u Bijeljini, možda negdje na nivou 10-15%. Ne mogu reći egzaktne podatke. Ako imamo u vidu da smo 4 puta više isplaćivali novčani naknada u odnosu na period prije korone, da je taj rast, kao što znate, od prije godine i pol dana bio preko 80%, 257 maraka na mjesečnom nivou novčane naknade, sada je to 416 maraka i više nije godina dana isplate za pun radni staž, odnosno za 35 godina je više nego 2 godine. Ljudi su trošili na mjesečnom nivou negdje oko 350-360, kad je u pitanju grad Bijeljina, novčanih naknada puta 416 i više maraka, zavisno od nivoa plate. 416 najniži iznos, zavisno od visine plate i uplaćenih poreza i doprinosa, je to čak do 900 maraka.
Tokom ove godine, kroz posticajne programe, zavod će isplatiti oko 3 miliona maraka za nova zapošljavanja i samozapošljavanja na području Bijeljine. Kajmaković navodi da zavod za zapošljavanje kroz nekoliko projekata finansijski pomaže nezaposlena lica. Za svih 53 zahtjeva demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca, izmirena su sredstva u iznosu od po 10.000 maraka. Kroz program zapošljavanja u privredi, odobreno je oko 75% zahtjeva, za što će bijeljinski privrednici dobiti oko 1,5 milijuna maraka. Trenutno će 9 djece poginulih boraca sa visokom stručnom spremom imati mogućnost da odradi pripravnički staž i oni će uz subvenciju zavoda od oko 9.800 maraka biti zaposleni u lokalnim ustanovama. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Na obilježavanju 20 godina rada Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Sonata Trebinje od strane stručnjaka istaknut je težak položaj psihijatrijskih ustanova u Republici Srpskoj. Porodice više ne žele da prihvate otpuštene pacijente. Nebojša Kolak.
Prilikom obilježavanja 20 godina rada Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji istaknut je težak položaj institucija koje pružaju zdravstvenu zaštitu ovim licima. Loši uslovi rada, ali najveći problem je, kažu, otpust izliječenih pacijenata. Biljana Zelinčević-Prsević, načelnik bolnice za hroničnu psihijatriju Modrića.
Mi imamo veliki broj pacijenata iz cijele Republike Srpske koji kada se zaliječe i rehabilituju nemaju kud da se vrate. Odnosno, porodice često naviknu na taj bez njih. Ne žele, često i ne žele da se ponovo struktura porodice mijenja i da se bolesni član vrati.
Riječi doktorice Zelinčevića Brstojevića potvrđuju i zaposleni iz bolnice Sokolac, ali dodaju neke druge probleme za kvalitetan rad. Bojan Đerić, specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac.
Pa radimo u prilično teškim uslovima, kažem vam, nedostatak prostora, ponekad materijala za rad sa pacijentima, ali eto, snalazimo se i ide to nabolje. Kažem vam, bolnica je puna, praktično da nema mjesta već danima, pogotovo ova korona je sve tome doprinijela. Teško, što rekla doktorica Prstović, teško ide sa otpustima, teško ih njihovi najrođeniji prihvataju.
Pored svih navedenih problema u radu psihijatrijskih ustanova, veliki problem je i zastarili način rada u ovim ustanovama. Ljekari ističu da je došlo vrijeme da se promijeni način liječenja ovih pacijenata. Joka Blagovčanin Simić, neuropsihijatar Banja Luka.
Došlo je sad vrijeme da se napravi jedna stepenasta zaštita, u čemu kad se ljudi završe sa tim dijelom zatvoreni, prelaze na otvoreni bolnički dio i prelaze u centre za mentalno zdravlje.
Udruženje Sonata radi već 20 godina. Za svoj rad kažu da su imali uspona i padova, ali izražavaju jedan strah zbog onoga što može uslijediti nakon pandemije koronavirusa. Mihojlka Janković, predsjednik Udruženja Sonata Trebinje.
Ali zato poslije ove pandemije nastupa pandemija duševnih bolesnika.
Za navedene probleme je rješenje izgradnja sigurnih kuća za ove pacijente u određenim gradovima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kola.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Među onima koji su se najviše obradovali boljoj epidemiološkoj situaciji i popuštanju restriktivnih mjera i ograničenja, svakako su sportisti, sportski radnici i publika koja je nakon dužeg perioda dobila priliku sa tribina bodriti svoje klubove. Tako je u posljednjem kolu olovski drugoligaš Stupčanica zajedno sa publikom proslavio kraj jedne od najuspješnijih sezona. Više detalja ima naš dopisnik iz Olova, Kadir Plećan.
Nogometni klub Stupčanica u posljednjem kolu druge federalne lige pravom golijadom i visokom pobjedom od 5-2 nad Krivajom iz Zavidovića nagradio je svoje navijače koji su nakon dugo vremena dobili priliku da sa tribina bodre svoj klub. Time je stavljena tačka na jednu od najuspješnijih sezona u kojoj je Stupčanica do posljednjeg kola sa borcem iz Jelaha vodila trku za prvo mjesto na tabeli. Iako sa jednim bodom prednosti u viši rang ide ekipa borca za kapitena Emraha Karamovića, ovo je izuzetno uspješna sezona u kojoj osvojeni kup i drugi evidentni rezultati predstavljaju garanciju za nove uspjehe. Nepodijeljena su mišljenja svih navijača i uprave da je Karamović već godinama istinski vođa svoje ekipe, prepoznatljiv po požrtvovanosti i sjajnim partijama.
To je moja dužnost, ja uvijek za klub Stupčanica igram srcem. Igrao sam i bolestan i povrijeđen, uvijek srcem, i nadam se da publika i navijači zadovoljni tim. Za nas je uspješna sezona, osvojili smo klub Ženskog kantona, u ligi smo bili u igri za titulu do zadnje kola.
Prema riječima trenera Faruka Dedića i Damira Gradaščevića, žal za jednim bodom i izgubljenim prvim mjestom nadomještava sjajna atmosfera u klubu, rad u odličnim uslovima, kvalitetan igrački kadar, što je, kažu, moralo iznjedriti rezultat.
Sve u svemu, mi smo odvijali najbolju sezonu, možda u drugoj ligi, centar, sigurno smo najbolja ekipa, to tvrdim odgovorno, ali eto. Tako ispalo kako je, borac je na prvom mjestu, mi smo drugi, imali smo dobre uslove, dobro smo radili, sve nam se to na kraju vratilo. Kažem još jednom, možda mali neki žal za tim jednim bodom, dva, ali eto, sve u svemu odlična sezona.
Pobjeda voli pripremu i nema ništa slučajno. Jako smo dobro radili u ovom zadnjem periodu, naravno mi ćemo i dalje težiti da ostvarimo svoje ciljeve koji će naravno naredne godine biti još veći.
Za uvezivanje svih segmenata neophodnih za vidljiv i konstantan napredak Stupčanice u posljednjih 5-6 godina, Olovljani će glavne zasluge pripisati Semiru Degirmenđiću, prvom čovjeku uprave kluba, no on to u izjavi za naš program nije želio komentirati, kazavši da će Stupčanica, čim je rezultatima zadovoljan, u narednom periodu i na sportskom i na infrastrukturnom planu napraviti nove iskorake. Prava golijada i pobjeda te publika na stadionu u posljednjem kolu samo potvrđuju osnovanost očekivanih novih sportskih uspjeha.
Pravo ste, danas jedna kruna dobre sezone, teške sezone u kojoj korona otežavala maksimalno rad, ali eto, uspjeli smo da skupimo finu ekipu koja se gradi već 5-6 godina, tako da je ovo danas kruna. Mislim da smo igrali najpošteniji, najčistiji fudbal u ovoj ligi. Tu smo ponosni i čestitke danas i ekipi Krivaja koja je pružila dostojan otpor. Mi smo ipak jednu stepencu sad za sad iznad toga i eto, sljedeća stepenca je prva liga i sljedeća stepenca jesu kadeti i juniori u federalnom rangu takmičenja. Mi ćemo nastojati da taj preduslov ispunimo i da budemo najozbiljniji kandidati, jel, sljedeće godine za prvo mjesto, samim tim za ulazak gore. Nije nam to pod svaku cijenu, znači zavisi kako se stvari budu slagale mimo terena.
Publika, taj 12. igrač u fudbalu, tek u posljednjem kolu ušla je na stadion, zahvaljujući povoljnoj epidemiološkoj situaciji. Za one najvatrenije, ni korona nije bila prepreka da u ovoj sezoni na različite načine prate i budu uz svoj klub. Vođa navijača Stupčanice, Mirnes Biogradlija.
Mi smo išli svaku utakmicu, bili smo, ko što već su neali, iza ograda, na mostovima, na terasama. Bili smo u Stupčancu i dalje smo u Stupčancu. Evo zadnje kolo su odobrili tu na tribinama da budemo. Evo, danas smo tu na tribinama svi zajedno da podržimo ovaj klub. I u nastavku sezone svakako očekujemo još veći broj navijača. Ali evo, borili smo se za zadnjem kolu za prvo mjesto. Svakako da smo zadovoljni i prezadovoljni. Sljedeće sezone očekujemo još bolji rezultat, sigurno.
Igrači će sada na kratki, ali zasluženi odmor, a do augusta, kada starta nova sezona, na stadionu će biti urađena i druga tribina, sve u nadi da će epidemiološka situacija dozvoliti prisustvo publike i poboljšati ukupnu situaciju i uslove za rad i takmičenje u novoj sezoni. Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Klečan. Thank you.
Za učenike osnovne škole u Zvorniku organizovan je prijem za Vukovce i učenike generacije. Uručene su im i prigodne nagrade. Kolegica Jelena Zekić u svom prilogu donesi nam više pojedinosti.
Održan je prijem za učenike generacije Vukovce osnovne škole sa područja Zvornika i učenike muzičke škole Vojin Komadina koji su osvajali nagrade na takmičenjima. Prigodne poklone danas je primilo 6 učenika generacije, 24 Vukovce te učenici muzičke škole koji su osvojili 15 nagrada na regionalnim i republičkim takmičenjima. Marija Jokić, učenica osnovne škole Sveti Sava, kaže da je bilo veoma teško u okolnostima koje su ih zadesile.
Pa, bilo je veoma teško, iskreno budem, pogotovo sada u ovim okolnostima sa koronavirusom, kada smo imali samo 20 minuta na časovima i jednostavno nismo mogli da naučimo sve što nam je bilo potrebno, a nastavnici ipak tražili. Najteže je bilo taj 9. razred koji je bio presudni, planiram dalje da upišem opštu gimnaziju jer jednostavno otvara mogućnost za sve fakultete i veoma je bilo teško uskladiti sportske obaveze sa ovim školskim, ali eto, postigla sam.
Danilo Bičaković, učenik generacije osnovne škole Sveti Sava, osvojio je prva mjesta na takmičenjima iz fizike i informatike, a drugo mjesto iz matematike. Ističe da je bilo teško.
Bio sam učenik generacije u osnovnoj školi Sveti Sava, postigao sam neke takmičenje, rezultate na takmičenjima fizike i matematike na republičkom nivou. Sad upisujem gimnaziju računarsko-informatički smjer jer pa nekako se najbolje snalazim u matematici, fizici, informatici i nekako najbolje leže, a i vidim da je najbolja platforma za dalji razvoj, dalji rast. Prije dvije godine sam bio i na Srpskom republički, bio sam drugo mjesto, pa bilo je teško, veoma morao sam svaki sedmice raditi, konstantno svaki dan vježbati, još uz to sam košarci imao treninge i bilo je veoma naporno, ali sada je sve se to isplatilo, rad i trud isplatilo se na kraju.
Gradonačelnik Zoran Stevanović rekao je da ovo jedna sjajna generacija koja svoje školovanje završava u veoma teškim uslovima.
I za vrijeme rata u Zvorniku se nastava u školama odvijela normalno i u punom kapacitetu, a oni praktično skoro dvije školske godine su radili što skraćeno, što online, što direktno pohađajući nastavu. Zahvaljujem se što su sve to izdržali, postignuši pritom ozbiljne rezultate. To ovim đacima generacije i pobjednicima takmičenja daje posebnu jednu težinu. Želim im i njima i svim našim đacima da se ovakve stvari više nikad ne dešavaju, da škola bude škola, da časovi budu normalni, da traju onako kako je to propisano i da nastave svoj život i rad uspješno. Gradska uprava svake godine ispoštuje svoje najbolje učenike i osnovnih i srednjih škola. Damo im jedan postrek kako bi svoju posvećenost i svoju ozbiljnost nastavili i u životu koji je pred njima.
Na području grada Zvornika ove školske godine 459 učenika završilo je osnovno obrazovanje. Za jutarnji program Radija 27 iz Zvornika, Jelena Zekić.
Višegradske srednje škole Ivo Andrić je gimnazijalac Vuk Šijaković. Prema odluci nastavničkog vijeća, Vuk se posebno isticao u znanju iz informatike, fizike i matematike, a bio je zapažen na brojnim republičkim i državnim takmičenjima. Redao je uspjehe i u sportskim takmičenjima. Rezultat njegovog truda je krunisan upisom na Računarski fakultet u Beogradu, gdje je dobio i stipendiju za besplatno četverogodišnje školovanje. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Učenik 64. generacije u srednjoj školi Ivo Andrić, Višegrad, je gimnazijalac Vuk Šijaković. Odluka je donesena na osnovu opšteg uspjeha učenika u učenju i vladanju, učešća na takmičenjima i na osnovu učešća u školskim sekcijama, ističe direktorica ove škole Divna Vasić.
Osim odličnog uspjeha i primjernog vladanja, Vuk Šijaković je bio aktivan u svim nastavnim i van nastavnim aktivnostima od početka školovanja i u toku sve četiri godine postizao je odlične rezultate iz matematike, fizike informatike, a kasnije i geografije i istorije. Hoću da naglasim da evo već treću godinu se plasira na informatičku olimpijadu Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući se svima koji su mu bili podrška u ostvarivanju dobrih rezultata, Vuk posebno ističe takmičenja iz informatike uz mentorstvo profesora Darka Mitrovića.
Ovom prilikom bih htio se zahvalim svim zaposlenima u školi i čitavom kolektivu zato što su mi omogućili da se razvijam i napredujem iz svih oblasti, pogotovo iz oblasti koje mene najviše interesuju, to su matematika i informatika.
Pored ostvarivanja dobrih rezultata u oblasti prirodnih nauka, Vuk se oprobao i u sportskim takmičenjima.
I također sam učestvovao na sportskim takmičenjima, tačnije na rukometnim. Sa svojom školom sam osvojio prvo mjesto na regionalnom takmičenju malih olimpijskih igara iz rukometa. Tu sam također bio proglašen za najboljeg igrača.
Vukovi planovi za dalje školovanje vode prema Beogradu i upis na računar.
Je bio aktivan u svim nastavnim i van nastavnim aktivnostima od početka školovanja i u toku sve 4 godine postizao je odlične rezultate iz matematike, fizike, informatike, a kasnije i geografije i istorije. Hoću da naglasim da evo već treću godinu se plasira na informatičku olimpijadu Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući se svima koji su mu bili podrška u ostvarivanju dobrih rezultata, Vuk posebno ističe takmičenja iz informatike uz mentorstvo profesora Darka Mitrovića.
Ovom prilikom bih htio se zahvalim svim zaposlenima u školi i čitavom kolektivu zato što su mi omogućili da se razvijam i napredujem iz svih oblasti, pogotovo iz oblasti koje mene najviše interesuju, to su matematika i informatika.
Pored ostvarivanja dobrih rezultata u oblasti prirodnih nauka, Vuk se oprobao i u sportskim takmičenjima.
I također sam učestvovao na sportskim takmičenjima, tačnije na rukometnim. Sa svojom školom sam osvojio prvo mjesto na regionalnom takmičenju malih olimpijskih igara iz rukometa. Tu sam također bio proglašen za najboljeg igrača.
Vukovi planovi za dalje školovanje vode prema Beogradu i upis na računarski fakultet. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every breath you take.
Bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena s vama podijelila Selma Boračić-Mršo. Želim vam ugodan ostatak dana. Oh, can't you see? You belong to me. With every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. Thank you.
make every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you.